Hipokratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Vi slušate drugi program Radio Beograda. Ja sam Momčilo Đorđević. Sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10 sati. U studiju je doktor Vladimir Đorđević, docent na Fizičkom fakultetu Beogradskog univerziteta. Dobrodošli.
Dobar dan.
Pa evo, tema je ovako primamljiva. Ali ja mogu da pretpostavim da većina naših slušalaca, kao ja sam, o klimi ne zna mnogo. Ja u stvari znam da je to jedina njena konstanta, promenljivost. I valjda zbog te promenljivosti i Hanibal mogao da pređe preko Alpa kad je krenuo na Rim, jer dva veka pre nove ere na Alpima nije bilo ni trunke snega, a da ne govorimo o nekim glečerima i nekim nasrgama. Osim toga, nije Sahara bila kao danas, jer su, i tamo se nešto dogodilo. Ona je pre 6000 godina, kažu, bila neka livada. I zbog toga mislim da bi bilo najbolje da nam pomognete u početku da terminološki nekako razjasnimo šta je šta i da nam kažete nešto više ne ovo što sam ja rekao klimi. Šta je u stvari, kako vi definišite klimu, kako definišite vreme i šta su to zone klimatske?
Pa najjednostavnije rečeno, klima je prosečno vreme, odnosno ako dugo vremena na nekoj lokaciji merite meteorološke parametre kojima je određeno vreme iz dana u dan, kao što je količina padavina, temperatura, količina oblačnosti i tako dalje, posle dugogodišnjih merenja vi možda da izvedete neke statističke veličine, to je najčešće se radi o srednjoj vrednosti i na osnovu tih statističkih veličina možemo da opišemo klimu nekog područja. Tako recimo, ako bi u Beogradu merili 30 godina temperaturu, dnevno saznali bi da je prošla temperatura u Beogradu oko 10 stepeni, a da je srednja godišnja akumulacija padavina oko između 600 i 700 milimetara, nešto iznad 700 milimetara. Tako da klima je u stvari prosečno vreme, pa se često da bi ljudi našli neku vezu između vremena i klime, kažu da je klima ono što očekujemo negde da se desi, a vreme ono što na kraju dobijemo. Tako da,
a da, to je interesantno.
To je zanimljiva veza, mada često postoji među ljudima ta zabuna između tih vremenskih promjena i naglih promjena vremena i tako dalje i klime, onoga što je u stvari neka srednja vrednost konstanta. I naravno, kao što ste rekli, te srednje vrednosti vremena se menjaju, samo što se menjaju na jako dugim vremenskim periodima, od nekoliko hiljada godina pa do i nekoliko stotina hiljada godina i tako dalje. Geološka istorija naše planete 4,5 milijarde godina, u toku tih 4,5 milijarde godina naša planeta je se više puta drastično, da kažem, promenila u raznoraznim aspektima, ne samo u aspektu klime, nego i u nekim
drugim rečima. Izvinite što vas prekidam, mi bi mogli reći da se sadašnja klima, ona se nije promenila, ona je u promenama.
Da.
A da bi se ona promenila definitivno, da kažemo, sad smo dobili novu klimu, potrebno je da prođe da tako mnogo godina. I isto ovo što ste pomenuli, To je zanimljivo da klimatologija, možda ja grešim, vi ćete mi ispraviti, i mislim društvena kretanja i stanje na berzi, da one su u stvari statističke veličine i da vi koji se bavite recimo meteorologijom, fizikom, vi ne možete, možete da uradite naravno mnogo, ali ne toliko koliko sada zahvaljujući ovoj informatičkoj tehnologije, to tako?
Jeste, upravo tako. I meteorologija i klimatologija su doživjeli neku vrstu renesanse upravo zbog intenzivnog razvoja računara i savremenih tehnologija. Druga stvar isto koja je tehnološki vrlo vezana sa tim uspehom zadnjih 45 godina jeste što se taj broj merenja i način na koji sve možemo da osmatramo naš klimatski sistem i našu planetu drastično umnožio u odnosu na to što je bilo pre recimo 100 ili 150 godina. Nas postoje satelitska merenja, onda druga razna merenja koja kako da kažem, ne koriste klasične tehnike osmatranja atmosfere i ostalih elemenata kao što je bilo u prošlosti, i naravno tu su računari koji nam omogućavaju da obradimo izuzetno velike količine podataka, što je bilo nezamislivo pre stotina godina.
A da vas pitam, da li je, evo, recimo, tehničke nauke, medicinske nauke, pa ekonomija, tu postoje velike međunarodne organizacije, globalne organizacije koje vode računa o kretanjima, ekonomskim, na primjer, kretanjima na Dalekom istoku, zapadu, severu i tako dalje. Isto važi i za prirodne nauke. Da li i vi imate neku organizaciju kojoj mi pripadamo kao zemlja i kojoj vi dostavljate potrebne podatke da bi oni imali globalnu predstavu i da bi mogli da na ovaj ili onaj način to prezentuju ili prodaju ili već šta se tu događa, ja ne znam.
Postoji krovna organizacija za meteorologiju i klimatologiju, je Svetska meteorološka organizacija, čije sedište u Ženevi. Međutim, sama ta organizacija se ne bavi nekim posebnim istraživanjima, da oni, ljudi koji su zaposleni u Svetskoj meteorološkoj organizaciji, da sprovode istraživanje ili da rade neke analize tih podataka. Oni samo koordinišu funkcionisanje i međusobnu saradnju između meteoroloških službi širom sveta. Pošto meteorologija je jedan od primjera gde glavni rezultat te nauke o prognoza vremena ne bi mogla se desi ukoliko ne bi bilo međunarodne saradnje, zato što ne možete izračunati prognozu vremena tako što imate osmatranja samo na jednoj lokaciji koja vas interesuje. Morate imati osmatranja sa cele planete da biste mogli izračunati prognozu vremena. Zadatak Svetske meteorološke organizacije jeste da koordiniše međusobnu saradnju i razmenu podataka između centara, ali postoje centri koji su opet, da kažemo, određeni od strane Svetske meteorološke organizacije, koji su neki sabirni centri, da kažem, na globalnom nivou, odnosno u koje se sve slivaju podaci, onda svi pojedinačni meteorološki centri širom sveta koji su kontribuovali svojim podacima mogu da koriste te podatke koje su skupljene na jednoj lokaciji.
Imate vi, ja znam da je vaša uža specijalnost meteorologija, imate vi pregled situacije, recimo sadašnja prognoza vremena, možda je to neumesno, ali koliko je ona preciznije u poređenju sa prognozom recimo pre 50 godina?
Daleko je preciznije, posebno u odnosu na pre 50 godina. Odnos recimo pre početkom 80-ih godina jednodnevna prognoza imala kvalitet današnje trodnevne prognoze. Znači, znači današnji treći dan je isto kvaliteta kao što je bila prognoza od jednog dana na početku 80-ih godina. Ima jedan zanimljiv parametar koji sam čuo kako je posredno meren kvalitet prognoza vremena. Kažu da u New York Timesu posljednjih 25 godina se nije pojavila karikatura na kojoj se ismevaju meteorolozi i pogrešna prognoza, zato što se prognoze toliko popravile da više nema potrebe za pravljanje karikatura. Ali meteorologija je napravila ogroman napredak. I danas, kako kažem, ljudi su često kritični prema meteorolozima, međutim, to je jedna od stvari od toga što su uvek te pogrešne prognoze duže i više pamte nego ove prognoze koje su uspešne, da kažem, iz dana u dan. Danas, recimo, temperatura za naredni dan prognozira sa uspešnošću koja je veća od 95%.
A to je fantastično.
Da, tako da je to jedan od velikih napredaka i savremene nauke.
To je prilično ohrabrujuće. Drugim rečima, mi možemo da očekivati za koju godinu da ćemo moći, da kažete, bit će za 2 sata ovako vreme, kao na aerodromu možda, da. Što važi za taj region. Sada, docent Đurđević, ako bi mogli o klimatskim promjenama da i uzrocima da nam kažete neku reč.
Pa, kao što ste rekli na početku, klima na planeti se menjala kroz celu tu dugu geološku istoriju naše planete i u prošlosti glavni razlog promene klime koje su, da kažem, imale te najveće amplitude, a to su prelasci iz ledenih u međuledena doba, razlog za to su bili ti čuveni, da kažem, Milankovićevi ciklusi, odnosno promene u rotaciji naše planete oko Sunca. Postoje neka tri parametra kojim se karakteriše, da kažem, kako naša planeta rotira tačno oko Sunca, koji nisu konstantne, nego su promenjive. Ti parametri se menjaju na vrlo dugim vremenskim razmerama od nekoliko desetina hiljada godina i zbog tih promjena naša planeta, da kažem, kvazi periodično prelazi iz tih ledenih doba u međuledena doba u kome mi sada trenutno živimo, pošto kada je planeta u ledenom dobu prosečna globalna temperatura je oko 4-5 stepeni niža nego što je sada, tako da mi sad živimo u jednom međuledenom dobu i u toku ledenih doba glečeri su sve do centralne Evrope i do Njujorka u Severnoj Americi i tako dalje.
Čekajte samo da se sada to među ledeno doba, to je sada terminološki opet da razjasnimo. Međuledeno doba, ali u međuledeno dobu može biti ovo ili ono. Šta je u ovom međuledeno dobu? Da li je to optimalna klima?
Poslednjih, da. Poslednjih 10, optimalna klima za ljude, u tom smislu da. Poslednjih 10 godina, u periodu koji se inače zove holocen, prosečna srednja globalna temperatura se nije menjala puno. Ona se menjala za nekoliko desetih delova stepeni i upravo u toku tih posljednjih 10.000 godina, to je to posljednje međuledeno doba, pošto smo mi iz zadnjeg ledenog doba izašli pre oko 12.000 godina i zadnjih 10.000 godina, da kažem, naša planeta živi u tom međuledenom dobu u kojoj se temperatura vrlo malo menjala i nazvan od strane nekih, da kažem, naučnika holocenskim optimum, zato što je upravo u tih 10.000 godina su ljudi uspeli da razviju modernu civilizaciju i, da kažem, ovladaju raznim savremenim tehnologijama, kao što je na prvom mjestu poljoprivreda. Pretpostavlja se da isto ta stabilnost u klimi poslednjih 10.000 godina doprinjela da se poljoprivreda razvije tom brzinom i u tom obimu koji nam je danas poznat upravo zbog toga što su klimatski uslovi bili prilično stabilni.
Pa da, u stvari to se poklapa, što vi rekli ste, kad je se završilo ledeno doba, u stvari to je početak agrikulturne
revolucije. Jeste, to je početak savremene civilizacije.
Oni nisu ni mogli da sada sade nešto i da daje u ledu i snegu. To je jedna logika stvari koja je, da.
Te dve stvari koncentrirane.
Oko svega toga, kada se pogleda, možda ću pogrešiti, ali sad ovo je srednjoškolsko znanje, da je 2/3 zemljine površine je voda.
Tako je, 5/7, još tačnije.
Dobro, u budući govoriti 5/7. Drugim rečima, moglo bi se reći da ta voda, odnosno okeanske morske površine, moraju imati neki uticaj, pre svega zbog toga što nemaju masu. Drugo, oni imaju tu ogromnu tu površinu od koje se reflektuje sunčana svetlost, koja ima svoju temperaturu.
Da.
E sad, da li bi oko tih okeanskog uticaja i vazduha i tako, to je ovako jedna prilična misterija koju niko ne može da objasni dobro, osim neko ko se bavi time i zarađuje za hleb.
Pa, jeste, okean je izuzetno važan deo toga što mi zovemo klimatski sistem. Inače, meteorolozi našu planetu često vole da zovu klimatskim sistemom, koji je sačinjen od 5 elemenata. To je okean, vazduh, litosfera, odnosno kopno, biosfera koja se nalazi na tom kopnu i na kraju te ledane kape. I okean je izuzetno važan deo tog celog klimatskog sistema, posebno igra važnu ulogu u tim nekim elementima koji omogućavaju da neke manje oscilacije u klimatskom sistemu budu pojačane ili amplifikovane. I okeanske struje su izuzetno važne i za transport toplote, pošto ekvatorijalne površine dobijaju mnogo više toplote od sunca nego što dobijaju severne geografske širine, i upravo su okeanske struje jedan od načina kako se taj višak toplote koji se akumulira u ekvatornim širinama polako transportuju u više geografske širine, i na taj način okeanske struje u stvari vrše neku vrstu ispravljanja nepravde u smislu ko dobije više sunčeve energije. I svi znamo dobar primjer, to je Golfska struja koja upravo to radi. Ona obalom Amerike toplu vodu polako odnosi u više geografske širine, tako da okeanske struje omogućavaju da se vrši taj transport nepravilno pridošle sunčeve energije i niz drugih važnih elemenata.
I nepravedno. A da vas pitam, sada kada se govori o klimatskim promjenama, kao o važni dokaz se pominju snimci satelitski iz kojih se vidi da su te površine na Arktiku smanjene. Koliko sad nije bitno, ali su smanjene, to se dobro vidi, zato što se topi led. E sada, to mene bi i verovatno naše slušalce zanimalo, da li se sada taj led koji se topi, da li on hladi tu vodu i da je tu, recimo, ta voda strašno hladna na tim površinama, i da li ona dolazi sad, recimo, ovde do ekvatorijalnih tih zona, i šta se tu događa?
Situacija je malo drugačija. Kada se led topi, temperature 0 stepeni, tako da na svim oblastima na planeti gde se trenutno topli led, to je temperatura vode oko 0 stepeni, možda nekoliko stepeni iznad ili ispod. Postoje neki mehanizmi koji omogućavaju da ta temperatura bude i malo niža, da ne bude 0 stepeni. Međutim, ono što se najčešće dešava u tim severnim geografskim širinama, kada govorimo o okeanu i njegovoj cirkulaciji jeste da ta hladna voda koja se skuplja, da kažem, blizu polova, da ona polako ponire u dubinu i onda po dnu okeana putuje prema ekvatoru. Tako da postoji neka vrsta kao pokretne trake koja je na površini toplu vodu prenosi od ekvatora prema polovima, a s druge strane od polova hladnu vodu na podnu okeana prenosi prema ekvatoru. Tako da je to mehanizam.
Dobro, točin, Đurđević, da li vi imate neku želju muzičku da mi vama pustim, jer ovo se nam jako dobro kao jednu vrstu nagrade?
Pa evo, ja ću biti zadovoljan šta god vi budete odabrali.
Dobro, mi obično volimo kad dođu fizični da to bude Lou Reed, ako bi se vi složili.
Ne, problem, odlično, slažem se. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Vi slušate drugi program Radio Beograda. U studiju je docent Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta u Beogradu. Docent Đurđević, vi ste malo pre pomenuli Milankovića kao veliko ime meteorologije. Mi smo svi čuli za to ime, ali nikako ne možemo da steknemo neku predstavu o veličini tog čoveka, koji je u svakoj svetskoj enciklopediji zapisali, ima svoje mesto. Šta je taj čovjek, to što je on te osovine, zemljine kugle, izračun u proračunu, šta je on u stvari suštinski doprinao u meteorologiji, zbog čega je on, možda se vi ne slažete, ali ja mislim da je on zanemaren u našoj naučnoj istoriji.
Pa da, što se tiče zanemarivanja, verovatno je Milanković, da kažem, bio u nekoj vrsti ilegale, posebno posle Drugog svjetskog rata, ne samo kod nas, nego u inostranstvu, i da je tek recimo 60. i 70. godina, kada su neka geološka istraživanja počela polako da ukazuju da se ti njegovi ciklusi poklapaju sa onim što se zaista dešavalo na planeti, ne doživaju tu neku vrstu renesansi međunarodnog priznanja, on je zaista verovatno jedan od najcenjenijih naših naučnika u inostranstvu i čovjek koji je ostavio duboki trag u nauci, posebno kada govorimo o tim geofizičkim naukama i klimatologiji. Milanković je čovjek koji je u stvari prvi uspeo egzaktno da opiše te oscilacije između ledenih doba i međuledenih doba i kako oni nastaju, kako funkcionišu. Postali su pokušaj pre njega, to je tema koja je ljude intrigirala, da kažem, i stotinama godina unazad, pošto su shvatili da su postojali periodi u našoj geološkoj istoriji naše planete koji su bili hladni, ali Milanković je prvi uspeo to vrlo egzaktno da opiše i da objasni razloge kako nastaju ledena doba. Naime, naša planeta u toku rotacije, postoje tri parametra koje određuju to planetu. Jedan parametar je nagnutost naše ose rotacije u odnosu na ravan u kojoj naša planeta rotira, zatim oblik putanje rotacije, koji isto svi iz škole znamo
da je
to u pitanju elipsa, međutim ta elipsa nije konstantna, nego se ona malo skuplja i širi. I na kraju Zemlja ne rotira tako mirno baš oko Sunca, već malo leluja, da kažem, kao neka čigra. Svi znamo da isto čigra kad se okreće na stolu, da se ona isto malo mrda. Kada se ti parametri, da kažem, podese u optimalnom obliku, onda se dešava da severne geografske širine dobijaju malo manje sunčeve energije nego što dobijaju recimo u nekoj prosečnoj situaciji. Tako da ukupna energija koja dolazi sa Sunca je ista, ali preraspodela te energije zavisi od toga kako su ti parametri podešeni. I ključnu stvar koju je, pored toga što je vrlo precizno izračunao promjenu tih parametra kroz vreme, stvar koja je ključna, koju Milanković predložio, jeste bila da za nastavak ledenog doba nije potrebno da zima bude hladna, nego da leto bude u stvari hladno i da preko leta sneg uspe da se zadrži na severnim geografskim širinama. Sneg na površini naše planete drastično menja te lokalne klimatske uslove, zato što ako imate sneg, onda veći deo sunčeve energije se reflektuje natrag direktno u kosmos. Ako nemate snega, onda veći deo te energije ostaje, da kažem, u klimatskom sistemu. Tako da ako imate leta u kojima sneg preživljava, onda taj deo planete polako počinje da se hladi i taj efekat počinje da se širi, pri čemu tu isto ugljen dioksid igra važnu ulogu. Apsorpcija i emisija ugljen dioksida iz okeana pri tom laganom hlađenju i zagrejanju planete omogućava da ta amplituda u promjeni temperature bude baš uočljiva, onako kako i danas vidimo, i da nam je to jasno da je to posljedica sve tih Milankovićevih ciklusa.
I to je opus njegov, taj meteorološki, zbog čega je on sada među slavnim ljudima.
Da.
Ne postoji ovaj hol kao za košarkaše slavni meteorolog, ali možda za koju godinu da se i tako nešto.
On se našao na puno tih lista velikih naučnih organizacija, da kažem, institucija kao što je NASA, među recimo prvih 10 ili prvih 50.
Ja da sam se pripremao za ovu emisiju, gde god okrenem, ja vidim Milanković.
Da.
Sa onim TCH, Milanković.
Da. Milanković, jesno.
I jasno mi je da je on bio u nekoj, možda on nije bio u naučnoj nemilosti, možda je bio više u nekoj društvenoj, političkoj nemilosti. Nije se znalo za njega.
Da, kod nas, da, možda.
Nije kao srednjoškolci, nismo ga znali.
Jeste, kod nas možda u inostranstvu je više bila, da kažem, ta naučna priča. 60. i 70. godina geolozi vole da kopaju po stenama, između ostalog i po dnu okeana. Tako da vi kada izvučete jednu cevku, da kažem, tog sedimenta u okeanu, vi možda gledate slojeve kako su oni strukturirani u tom uzorku, i smena odgovarajućih slojeva je upravo pratila Milankovićeve cikluse. Inače, na drugi način nije mogla se objasni zašto ti slojevi se baš smenjuju u tom tempu, da kažem, i u tom nizu kako su smenjivali. I u tom trenutku su geolozi, da kažem, shvatili da ono jedino što može da opiše formiranje tih slojeva, koji s druge strane zavise od toga kolika je temperatura na planeti, su bili Milankovićevi ciklusi. Tako je počela ta njegova, da kažem, međunarodna renesansa i ogromno priznanje zaista na najvišim mogućim nivoima što se tiče njegovog posla samog.
kad smo već kod Milankovića, glacijacija. Da li je on objašnjavao glacijaciju, odnosno taj termin pojave tih ledenih doba, i da li je to ritmička pojava koja otprilike ima trajanje koje se meri u stotinama hiljada godina, ili se može dogoditi da traje možda milion godina?
Ne, poslednjih 800.000 godina te smene između hladnih i toplih perioda, kažem, su bile prilično pravilne.
Evo,
i ta pravilnost upravo je posledica tih Milankovićih ciklusa. Čak i jedan period pre toga postoji u vezi te teorije, kako da kažem, neka vrsta nedoumice danas u svetu nauke, pošto postoje ta tri parametra o kojoj smo malo pričali, često se postavlja pitanje koji od njih dominira. Tako da poslednjih 800.000 godina je otprilike dominira taj jedan od parametara koji osciluje sa periodom od 100.000 godina. Međutim, pre tog perioda je dominirao parametar koji osciluje sa periodom od 40.000 godina, i danas u nauci isto nije potpuno jasno zašto je naša planeta sa tog oscilovanja od 40.000 godina prešla na oscilovanje, da kažemo, od 100.000 godina. I to je jedna od nedoumica koje danas stoji pred naučnicima i koje naučnici pokušavaju da objasne. Ali poslednjih 100.000 godina te oscilacije su bile prilično pravilne i kažem, to su jako, jako dugi periodi, do po nekoliko desetina hiljada godina. Znači, Zemlja nekoliko desetina hiljada godina se nalazi u ledenom dobu, pa onda nekoliko desetina hiljada godina treba da izađe.
To su promene prava, globalne klime, znači moramo da čekamo.
Mora da čekamo
ne,
više.
Ne, da sad, ne, bit će možda sljedećeg meseca.
E, upravo tako.
Da li vi mislite, kao mnogi iz sveta nauke, ne baš iz meteorologije, ali iz sveta nauke, iz društvenih nauka i filozofije, da je čovek jedan od važnih uzroka promene, klimatskih promena koje su dinamičke?
Pa da, danas živimo u vremenu gde smo svedoci toga da su ljudi sposobni da promene klimu na našoj planeti i upravo da ubrzaju sve te spore cikluse o kojima smo malo pre pričali, koji traju po nekoliko desetine hiljada godina. Znači, mi smo danas živimo u vremenu koje u tom smislu promene klime toliko brzo i drastično da će to zaista ostaviti verovatno posljedice na našu planetu, i već je danas, da kažem, da ostavilo, i upravo razlog za to je prisustvo ljudi na ovoj planeti i odnos ljudi prema planeti na kojoj mi živimo.
Kad kažete staklena bašta, šta vi podrazumavate pod tim?
Staklena bašta je efekat koji nam između oslog omogućava i da imamo život na Zemlji. Staklena bašta je efekat koji je posljedica toga da hemijski sastav naše atmosfere je takav da ima vrlo interesantnu interakciju sa zračenjima koje dolaze sa Sunca i koje dolaze sa podloge. Naime, naša atmosfera skoro uopšte ne apsorbuje sunčevo zračenje, odnosno veći deo sunčevog zračenja prolazi kroz našu atmosferu, što je kontraintuitivno, pošto svi znamo da kad smo na Suncu da mi ostavimo odmah toplotu, ali atmosfera ne osjeća tu toplotu sa Sunca, odnosno atmosfera se ne zagreva sunčevom energijom, već Sunce zagreva podlogu, a onda podloga kad počne da zrači, pojedini gasovi u atmosferi dobro apsorbuju to zračenje podloge, i ti gasovi se nazivaju gasovima sa efektom staklene bašte, i tu ima nekoliko tih gasova koji su važni, to je vodena para, ugljen dioksid, metan, azot, suboksid, još ima recimo desetak nekih, ozon, još desetak nekih drugih gasova koji su manje važni, ali dva najvažnija gasa koja su tu u našoj atmosferi i koje su važne za globalnu klimu jesu vodena para i ugljen dioksid, koji je u stvari na prvom mjestu.
Vi u stvari, koliko ja razumem, a čini mi se da dobro razumem, govorite da je ugljen dioksid koji odlazi u atmosferu, on stvara kao neku vrstu poklopca, oklopa oko
upravo
zemlje.
Tako.
I da na taj način on ju zagreva, a
upravo
tim
tako
zagrevanjem dovodi do topljenja leda, uglavnom na Arktiku. Ja ne znam baš da li je Antarktika isto tako topljen ili nije, nisam to mogu da pronađem.
To su dve različite, da kažem, stvari. Kada gledamo površinu koja je pod ledom, ta površina na severnom polu se drastično smanjuje. Kada gledamo površinu koja je pod ledom na južnom polu, ta površina se ne smanjuje, već je čak u nekom, da kažemo, blagom porastu. Međutim, kada se gleda masa leda na južnom polu, znači ne površina koja je pod ledom, nego masa, onda vidimo da isto postoji trend smanjenja količine leda na južnom polu. Tako da led na južnom polu, da kažem, ne menja površinu pod kojom je, ali debljina tog leda polako postaje sve manje.
Pa to je sada, to je, meni još uvijek nije jasno, pravo da kažem, otkud to sada da je pošteđen Antarktik? Da li postoji neki...
Da, postoji dinamika procesa, da kažem, topljenja leda na severnom polu i interakcija sa tim zagrevanjem na severnom i južnom polu su potpuno različiti. Na severnom polu sav led se skoro nalazi na vodi, dok je na južnom polu veći deo tog leda se nalazi na kopnu. I dinamika leda i samo promjene su, to su vrlo različite stvari. Posebno na severnom polu postoji taj fenomen koji se zove arktičko ubrzanje ili arktička amplifikacija. Naime, vi kada se istopi određena količina leda, vi opet belu površinu zamenjujete površinom okeana. Tako da umjesto da imate površinu koja reflektuje ogromnu količinu energije natrag, onda se pojavlja površina koja u stvari apsorbuje još više energije, tako da ta voda koja, da kažem, bude otkrivena od leda, ona se dodatno ugreva i topi dodatnu količinu leda.
Voda akumulira u stvari.
Jeste, voda je, okean je ogroman rezervoar toplote, da kažem, odnosno prikupljač toplote koja se kasnije polako vraća natrag u atmosferu.
Ali kako bi, zdrav razum bi govorio da se od površine vode reflektuju sunčevi zraci, da idu gore, a sada se ispostavlja da toplota biva akumulirana.
Akumulirana, jeste.
A led u stvari
odlazi nekako.
Da. U studiju je dr. Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta Beogradskog univerziteta. I slušate drugi program Radio Beograda. U studiju je doktor Vladimir Đurđević koji nam govori o klimatskim promjenama. Doktor Đurđević, iz ovoga što ste nam do sada na jako zanimljiv način ispričali, očigledno je da zemlju možemo posmatrati kao neki živi organizam.
Upravo tako.
Sada životinje izdušuju ugljen dioksid, biljke ga prihvataju, tu postoji ciklus i zemlja živi. Međutim, o tom životu mi smo imali neku idealističku predstavu u srednjoj školi na fakultetu. Ja se ne sjećam da je nekad neko pomenuo problem klimatskih promjena, a znam da je negde od 80. godine pa ovamo, kad su se pojavili ti ekolozi i taj ekološki pokret, to čudo na svetu, da to je nastala skoro, ajde da ne preterem, ali ajde, nije klimatska histerija, ali nešto blizu toga, da niste mogli da uhvatite šta je šta i da li će propast sveta nastupiti za 100 godina, 200 godina i možda već sledećeg leta. Zahvaljujući, znate kako su bila fantastična leta gde je temperatura bila nekoliko stepeni iznad uobičajene prosečne temperature. Sada, vi ste pravi čovek koji bi mogao da nam kaže, a niste u ekološkom pokretu, vi ste jedan surovi profesionalac koji uzme olovku ruku i računar i to je to. Koja je uloga čoveka u svemu ovom i da li je čovek svojom aktivnošću ipak ugrozio planetu i možda ubrzao nešto što se vrlo, vrlo, vrlo sporo i neprimetno događa oko tih klimatskih promjena?
Pa da, upravo je tako. Ljudi su svojom aktivnošću za njih 150 godina uspeli da promene jedan element klimatskog sistema koji je posle izazvao niz drugih lančanih reakcija i promjena u klimatskom sistemu tempom koji je otprilike 100 puta brži od tog tempa koji je taj prirodni ciklus. To o čemu pričam jeste u stvari emisija ugljenog dioksida iz sagorevanja fosilnih goriva. Naime, pored toga što smo malo pre rekli da zadnjih 10.000 godina je počeo taj razvoj savremene civilizacije kroz poljoprivredu i tako dalje, ljudi su pre otprilike 150 godina saznali za blagodeti fosilnih goriva i načina da lako proizvode energiju i mi smo zadnjih 150 godina prošli kroz jednu ubrzanu ekspanziju savremenog društva upravo imajući lak pristup energije, pošto ceo naš razvitak i sve što vidimo oko sebe da bismo radili potreba nam je energija, fosilna goriva su odličan izvor i lak izvor te energije koja nam je potrebna. Međutim, spaljivanjem fosilnih goriva se emituju velike količine ugljenog dioksida koji je gas staklene bašte i koji suštinski određuje stanje klime na našoj planeti, tako da smo zadnjih 150 godina ljudi su koncentraciju ugljenog dioksida povećali za skoro 45%. Pre 150 godina koncentracija je bila oko 270 ppm jedinica, da ne moramo sad ulazimo u detalje, danas je ono 400. Poslednjih 100.000 godina dok smo se mi šetali, da kažem, kroz ta ledena doba tako lagano, ona se kretala između 170 i tih 270 ppm-ova.
A da vas pitam, taj recimo, kada uzmem ugljen dioksid, koliko ja znam, a to znam sigurno, on niti ima miris, niti ima ukus, niti vi znate da se on nalazi u vazduhu.
Jeste.
Ali je sasvim očigledno da on ima direktne i indirektne posljedice.
Upravo,
u redu, on pravi neku vrstu oklopa oko zemlje, ali on deluje i na zdravlje. To je čestica.
Da, da.
I ta čestica verovatno stupa u hemijsku reakciju sa industrijskim česticama i ko zna šta se sve tu događa, verovatno postoje neke naučni podaci. I sada mi imamo jedan fizički problem, kao što je porast temperature i zagrevanje zemlje i njegove atmosfere, i imamo, s druge strane, zdravstveni problem. Onda se, između ostalog, pojavljuje i sada priča o porastu okeanskih voda.
Da.
I sada, ja ne znam tačno, tu nalazio sam u literaturi, ali nemam trenutno u glavi, koliko se je govorilo da će u narednih možda 50 godina porasti okeanske vode, pa onda se to smanjeno, pa ne znam, nađe neka srednja vrednost. Da li imate vi podatke?
Da, imam. Trenutno je globalni okean više za oko 20 cm od nivoa koji je bio pre 150 godina. Znači, danas živimo na planeti na kom je okean 20 cm višlji nego što je bio pre 150 godina. To isto ne deluje puno kada se kaže, ali u pojedinim situacijama ta promjena od 20 cm može da napravi velike štete. Naprimjer, bedemi kojima se priobalni gradovi čuvaju od tih visokih voda i visokih plima i situacija kad imaju te jake oluje sa jakim vetrovima koji nanose vodu na gradove, tih 20 cm upravo može da bude taj jezičak na vagi koji će da prevagne da li će doći do poplave ili do probijanja bedema ili neće doći. Ljudi koji žive u tim priobalnim mestima i u takvim, njima je tih 20 cm onda 100% šteta, odnosno ako izgubite kuću, 20 cm možda bude vrlo značajno. Taj trend porasta srednjeg nivoa globalnog okeana će se nastaviti vjerojatno u budućnosti, pošto će naša planeta nastaviti da se zagreva, jer mi dan danas emitujemo ogromne količine ovog ugljenog dioksida i trenutne projekcije su da će do kraja veka otprilike globalni okean biti oko 1 metar višlji nego što je to bio pre stotinu godina.
Dobro, da li to znači da će recimo Miami, gde svi znamo taj Miami zbog tenisa, yes. da će Miami, priobalni gradovi Šangaj, ne znam...
Biće ugroženi zbog toga, da...
Da li to znači da će oni zaista biti potopljeni i da će stanovništvo ići u planine, da. U cokolama planinarski da se penju i da prave neke nove kuće, ili će se ipak naći neko rešenje? Kako tu su toj situaciji? Pa čekaj, nije to samo, to je ceo sve, to su svi priobalni gradovi.
Jeste, procene je da nekoliko stotina miliona ljudi živi u tim priobalnim gradovima koji su na vrlo niskim nadmorskim visinama. Neće svi gradovi biti potpuno potopljeni, jer će imati, pojedini delovi gradova će biti potopljeni, a ostali delovi gradova će mogu imati ozbiljne probleme zbog toga. Inače, to se danas već isto dešava u tim gradovima, ne trebamo da čekamo narednih stotina godina. Danas u Majamiju sve češća pojava, učestalost fenomena koji se zove poplava sunčanih dana, odnosno kada u gradu dođe do poplava kada je napolju sunce, znači nemate kišu nego imate lepo vreme i jedan put jedan deo grada bude poplavljen.
A zašto to? Kako
tako
to?
Što voda okeanska koja je sad ima je više, da kažem, lakše probije te podzemne kanale, uđe u kanalizaciju i onda do poplave dođe tako što se voda krene da se izliva iz kanalizacije, a pri tome nemate uopšte nikakve padavine, nego jednostavno taj višak okeanske vode se prelije u kanalizacijni sistem, tako da u tom gradu danas intenzivno grade i ubrzano, da kažem, grade pumpe koje omogućavaju da se taj višak podzemnih voda ispumpava efikasno, da ne bi dolazilo do tih fenomena. To će biti nešto sa čim će taj grad da se suočava sve češće i češće u budućnosti. Postavlja se pitanje da li će oni uspeti da pronađu tehnološko rešenje.
Da, pa čekaj, da ja ne mogu da zamislim da sada jedan Šangaj, ajde u redu mi javi, pa ja ne mogu da zamislim da Šangaj od jedan put, tu su nekoliko miliona, desetine miliona ljudi, kako, šta će s tim ljudima biti?
To je jedno od najvećih pretnji celog ovog problema, problem tih potencijalnih izbeglica iz tih gradova koji mogu biti poplavljeni, to su vrlo ozbiljni problemi. Niko ne može da vam kaže, ne postoji.
Nove seobe naroda, ovo je sitnica što imamo sad sa Sirijom, Afganistanom.
Upravo tako, neki predviđaju da će te buduće seobe uslovljene klimatskim promjenama, upravo iz tih razloga kao što je porast globalnog okeana ili ne znam, neki delovi će postati izuzetno topli, neće biti prijatno baš živjeti u njima, da će imati povećani broj tih ljudi koji će da kažemo tražiti novu lokaciju za život, za život u budućnosti, i to je jedna od pretnji. Upravo zbog toga što postoji visoki rizik da se to desi i posljedice koje su toga. Zanimljiva je stvar da mi koji se bavimo klimom koristimo puno različitih modela da bismo, da kažem, predvideli budućnost ili videli kako će budućnost da se razvija. Međutim, u pojedinim situacijama kada vidite takve promjene koje su, da kažem, vrlo drastične ili vrlo zabrinjavajuće, vi u jednom trenutku više ne možete da se bavite predviđenjima, pošto niste više ni vi sigurni šta se može desiti. Ako vi imate pred sobom situaciju u kojoj treba da se raseli nekoliko desetina miliona ljudi, to niko ne može da predvidi kako će to raseljavanje da izgleda i da li će to moći da se kontroliše ili da se nađe neko rešenje za takve stvari ili će to jednostavno da bude prepušteno sve samo sebi.
Mi smo imali smo Kyoto i sad je bio Pariski ovaj ugovor.
Sporazum,
i šta je u stvari, kakve su odluke tu donete? Da li...
Upravo da bismo izbjegli takve scenarije koji su, da kažem, nepredvidivi i koji deluju zaista apokaliptično, krajem 2015. godine u Francuskoj je održan jedan u nizu tih sastanaka kroz koje međunarodna zajednica pokušava se dogovori da iskontroliše ovaj problem. Na prvi način tako što ćemo svi polako prestati da koristimo fosilna goriva i da emitimo taj ugljeni dioksid. I taj sastanak u Parizu je bio vrlo uspešan zato što prvi put posle 20 nešto godina pregovaranja sve nacije su se složile da se radi o vrlo ozbiljnom problemu, koji treba, o kome treba da vodimo računa i da su sve spremne da ulože određeni napor u transformaciji svojih tih energetskih sistema da bi smanjile emisiju ugljen dioksida na nacionalnom nivou.
Kako će uložiti napor kada mi svakodnevno na ko gleda televiziju, ja je ne vidim, ne gledam, ali mi pričaju. Svakodnevno su na ekranu ljudi sa maskama i kada se pejzaž Šangaja ili Pekinga, vi ne vidite ništa, vi samo vidite neke tornje od kuće i neke ljudi koji tumaraju po nekoj magli, a ta magla u stvari je ugljen dioksid i te čestice
koje izlaze iz...
I kako, pa da li tu u stvari međunarodne sankcije ne postoje? Znači oni nas varaju.
Da.
I Amerikanci, i Kinezi, i Rusi, i sve te velike industrijske sile koje ne beru brige i koje koriste ta fosilna goriva i dalje, jer su ona očigledno jeftinije. Su jeftinije fosilna goriva mnogo ili ja malo pretjerujem?
Ta trenutna, da kažem, ekspanzija i razvoj tehnologije u svetu obnovljivih izvora energije polako dovode do situacije da u pojedinim delovima sveta je izjednačeno efikasnost i cena proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora iz fosilnih goriva. Evo, jedan od poslednjih primjera je Maroko planira da razvije jednu od najvećih solarnih elektrana na svetu i ne samo da kažem u Africi, u ovom delu sveta, nego bukvalno na celom svetu, i trenutne su projekcije da će cena proizvodnje električne energije iz te solarne elektrane biti apsolutno ravnopravna sa cenom koja proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva, iz uglja ili iz nafte. To je jedno od najdinamičnijih tržišta i, da kažem, transformacija u svetu koje se trenutno dešava, i upravo ta transformacija i razvoj tog sektora obnovljivih izvora energije. Jedan od razloga zašto se to dešava je prvo što tehnologija isto napreduje. Danas imamo sve bolje, da kažem, tehnološka rješenja i za vetroparkove, i za hidrocentrale, i za solarne.
Što bi tu sam vas čekao kao meteorologa. Vetroparkovi su ovako, kada se razgovara, jedan ležan razgovor bez nekih obaveza, to je sve idealno rješenje. Međutim, vetroparkovi izgleda nisu baš tako naivna tehnologija. Jer ono koliko, naravno, jedan amater kao što sam ja zna, oni uništavaju taj ekološki deo, ptice više ne stanuju gde su ti vetroparkovi. Druga strana, oni nisu ni toliko, nemaju tu ekonomičnost koju imaju ovi paneli solarni, i oni su teži za održavanje. Mislim, to uključivanje u energetski sistem, ja to ne znam tako dobro. Je li to zaista tako ili ja to samo nešto fantaziram sada?
Neki elementi, na primjer, to sa pticama uglavnom nije tačno, da kažem, da su oni neka pretnja za ptice. Danas i kad se prave vetroparkovi, ti vetrogeneratorski parkovi, vodi se računa o tim rutama kojima, da kažem, ptice putuju ili menjaju svoja staništa, tako da se obično, između oslog, svaka država propisuje određene lokacije gde nije poželjno podizati vetropark, upravo iz tog razloga. Što se tiče drugih stvari, vetroparkovi su tehnološki zahtevniji potrebno je uložiti više sredstava da bi se izgradio vetropark nego recimo neka solarna elektrana, ali s druge strane imaju neke druge pogodnosti. Međutim, opet kažem, cela ta sfera obnovljivih izvora energije danas toliko dinamična i toliko se brzo menja da je bukvalno potrebno da budete stalno updateovani, jer ako čitate neke vesti o tome od pred godinu dana, moguće da vi čitate već neku istoriju cele te oblasti.
Tako,
ali tu zaista postoje isto, iako u svetu i dalje, da kažem, postoje loši primjeri gde države i dalje baziraju svoje energetske sisteme na intenzivnom korišćenju fosilnih goriva. Postoje jako dobri primjeri, posebno u Europskoj uniji i u nekim državama u Americi, recimo Kalifornija je jednu državu u kojoj je ogromna ekspanzija razvoja tih obnovljivih izvora energije i napuštanja fosilnih goriva, ili recimo u Evropi postoje neke države koje maltene u pojedinim danima u toku godine svu energiju koju proizvedu iz obnovljivih izvora energije. Te tehnologije nisu nikakva, da kažem, naučna fantastika, to je nešto što postoji. Jednostavno, trenutno je pitanje da li su ljudi spremni da te tehnologije podignu na taj nivo da zaista svima budu dostupne i da svi želimo to da koristimo. Ili će i dalje to da bude tako neka inicijativa koja će s vremena na vreme, da kažem, imati neke svoje svetle trenutke.
Pa, znate šta, kad sada, ako hoćemo o svetlim trenucima, ja znam mnogo slučajeva, nisam isprobao to na sebi, mada sam imao ideju, da, pošto stanujem na posljednjem spratu i imam veliku površinu gde bi mogao da postavim velike površine tih panela. Međutim, vi napravite prvi korak i vi dobijete odmah udarac po glavi, jer to niko ne doživljava kao jedan lični potez, jednu ličnu inicijativu. Ja naravno isto ne doživljavam da ja doprinosim čistoći vazduh u atmosferi, ali ja doprinosim tako što ja kupujem to i što dobijam jeftinu energiju. Kako je to moguće da mi nemamo takva pravila, nemamo tu neke zakonske odredbe koje stimulišu ovolike kuće koje se zidaju u okolini Beograda i to se besomučno troše ta fosilna goriva, to su dimovi, to je... Šta je, u čemu je tu problem?
To, upravo to što pričate, mora da se jednostavno stvori atmosfera na nekom višem nivou koji je taj, da kažem, državni nivo koji će tu da potpomogne tu energetsku transformaciju. I to isto postoji upravo situacija u nekim zemljama da su države odlučile da...
Dobro, zašto ne u našoj zemlji, šta samo
pa,
u nekim zemljama?
Da, to je jednostavno tako. Ja, kako kažem, ne umem da objasnim razlog te
politike kod nas. Možda je ekonomska moć. To
između ostalog jeste i ekonomska moć, mada verovatno ne mora to da bude jedan od predstavnika. Mislim, mi smo, da kažem, poznati po meni, bar ovako evo lično da kažem, kao neki ljudi koji vrlo teško prihvataju, da kažem, neke novitete i vrlo su nespremni da učestvuju u tako nekim progresivnim ne rešenjima, ali akcijama, da kažem, tako da vrlo smo rezervisani često prema nekim novim stvarima i treba nam malo više vremena da
tako... Dobro, da li bi mogli da telefonirati stvari... ovom ekološkom pogrodu? Ima i naši ljudi koji su protivnici svega i svačega, da oni pritisnu da bude jedna javna, jedan prosto pokret koji bi zahtevao da se oslobode svih porezi doprinose ljudi koji hoće da postavlja te panele.
To bi bilo fantastično.
Jer to bi bio naš lični doprinos, a možda bi bio doprinos naše države da. Ovako male, opštem svetskom pogledu i poboljšanja života na svetu. Slušali ste drugi program Radio Beograda. Sa nama u studiju je bio dr. Vladimir Đurđević, meteorolog koji nam je razjasnio mnoge probleme koji su nas mučili o klimatologiji i meteorologiji. Ostanite sa nama, ja sam Momčilo B. Đorđević.